Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji možete čuti pregled događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. Govorit ćemo između ostalog o sankcijama Evropske unije zbog neprovođenja odluke Sejdić-Finci, reakcijama državnog tužilaštva istim povodom, još jednim propalim sastankom bosansko-hercegovačkih lidera i drugim važnim temama. No najprije pregled vijesti za subotu 14. decembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u predmetu Mlađen Kekerović i drugi. Optužnica se odnosi na 23 fizičke i pravne osobe koje se terete za krivična djela organizovani kriminal, pranje novca i porezne utaje, spriječavanje dokazivanja te falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava. Optužene osobe terete se da su izvršile porezne utaje i nezakoniti povrat PDV-a u iznosu od oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Energetska zajednica, organizacija koja se bavi energentima na prostoru Evrope, pokrenuće postupak sankcionisanja Bosne i Hercegovine ukoliko Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvoji predložene mjere izmjene zakona o elektroprenosu, pišu bosansko-hercegovački mediji. Ministar energetike i rudarstva Federacije Edal Trhulj, komentarišući ovu najavu za BH Radio 1, je rekao:
"Mislim da treba završiti započete aktivnosti i preuzete obaveze i nastaviti saradnju s energetskom zajednicom, jer mi smo članice energetske zajednice u Istočnoj Europi i ukoliko budemo trpili sankcije, sigurno je da će to imati velike posljedice za cijeli energetski sistem u Bosni i Hercegovini."
Inicijativni odbor bivših radnika srpske nacionalnosti i mostarskog aluminija prikupljao je danas u Mostaru od nekadašnjih radnika ovog preduzeća potpise i punomoći za tužbu protiv te firme i vlasti federacije. Tvrde da oko 1200 bivših radnika, od kojih je više od pola srpske nacionalnosti, nisu dobili dionice firme prilikom raspodjele kapitala. Milan Jovičić, jedan od pokretača inicijative za tužbu:
"Kao što je poznato javnosti, izašao je spisak zaposlenika sa podijeljenim dionicama bez preko 700 Srba radnika, bez jednog broja Bošnjaka i bez nepodobnih Hrvata."
Nepostizanje dogovora vladajućih stranaka na državnom nivou oko mehanizma koordinacije koštalo je Bosnu i Hercegovinu, tako i entitete, 90 miliona konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava od IPA fondova, kaže potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović. Najodgovornije za ukidanje ovih davanja iz IPA fondova Borenović vidi u vladajućim strankama SNSD-u i SDP-u.
"Već u 2014. godini zemljama Zapadnog Balkana će biti na raspolaganju 1.900.000.000 evra, od toga Bosna i Hercegovina i Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, kako stvar stoje, neće dobiti ništa."
U Bihaću je u toku drugi kongres Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine, na kojim se očekuje distanciranje od politike Fikreta Avdića. Ova stranka bila je središte unutrašnje turbulencije koju je izazvao Avdić, tvrdi predsjednik DNZ-a Rifa Dolić. Predsjednik izvršnog odbora NDP-a Krsto Jandrić smatra da policijska akcija Loto mora obuhvatiti i krupni kriminal u zdravstvu, a ne samo pojedince koji su izdavali lažna rješenja o invalidnosti u svrhu sticanja penzija.
"Tu se vješto zaobilazi krupni kriminal u zdravstvu, kada su u pitanju određene javne nabavke, kada su u pitanju određeni ugovori, javno-privatno partnerstvo."
Najmanje 6 ljudi poginulo je danas u nekoliko bombaških napada u iračkoj prijestolnici Bagdadu. 3 osobe su poginule, a 11 ih je ranjeno kada je eksplodirala bomba na pijaci na otvorenom u jugoistočnom predgrađu Bagdada, rekli su policijski zvaničnici. 2 mirovnjaka UN-a poginula su u eksploziji bombe u gradu Kidal na sjeveroistoku Malija. U ovom napadu su 3 osobe povrijeđene, ali se vjeruje da je broj žrtava veći jer se zgrada banke u eksploziji srušila. Ukrajinska vladajuća partija regiona najavila je za danas masovne proteste podrške predsjedniku Viktoru Janukoviću, vladi i aktualnoj politici i rukovodstva te zemlje. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U sjevernim područjima se očekuje dugotrajna magla. Najviša dnevna temperatura između -1 i 5 stepeni, na jugu Hercegovine od 8 do 13 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Prva sankcija Evropske unije koju su izazvali bosansko-hercegovački političari stigla je iz Brisela. Od 47 miliona eura već odobrenih iz instrumenata za predpristupnu pomoć, bit će oduzeto čak 45 miliona, koje će dobiti Kosovo i regionalni projekti stambenog zbrinjavanja raseljenih izbjeglih lica. Ključni razlog za to je neprovođenje presude Sejdić-Finci. Više o svemu reći će Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Moglo bi se reći da je Bosna i Hercegovina ipak dobro prošla, jer će dobiti mrvicu iz evropskih predpristupnih fondova. Nije stopiran cjelokupni iznos od 47 miliona eura, kako je glasio prijedlog. Sačuvana su 2 miliona namijenjena za projekte razvoja srednjih i malih preduzeća. To je kazna za pužev korak na putu evropskih integracija i za kršenje međunarodno preuzetih obaveza. U Sarajevu je to potvrdio i zamjenik generalnog direktora za proširenje Evropske komisije Jost Kort, navodeći da za razliku od zemalja regije u Bosni i Hercegovini se ne vidi napredak.
And now the signal needs to be given.
Sada signal koji se mora poslati je da postoje posljedice zbog nedjelovanja BH lidera. Posljedice su za sada ograničene samo na rezanje novčanih sredstava iz IPA fondova. 45 miliona eura možete fakturisati svojim političarima. Efekat njihovog nerada je 45 miliona eura manje za investiranje u korist građana Bosne i Hercegovine.
Ovakva mjera se mogla očekivati i ranije, ističe ekonomski analitičar Damir Miljević.
Očito je da uz sve napore koje je Europska unija učinila da privede pameti ove bosanske lidere, nije bilo drugoga nego da se i na ovaj način proba nešto uraditi. Međutim, imam osjećaj da bosansko-hercegovački lideri uopšte ne haju oko toga što ćemo ostati bez 90 miliona maraka i što smo već ostali bez silnih miliona eura zbog njihove nespremnosti da nađu bilo kakvo normalno rješenje oko slučaja Sejdić-Finci.
Odluka se mogla očekivati odmah nakon neuspješnih razgovora BH lidera u Briselu sa Evropskim povjerenikom za proširenje Štefanom Fileom u oktobru ove godine, kaže Mladen Bošnjak, novinar i publicista.
Posve je jasno, situacija je tu ogoljena do kraja. Dakle, svi nacionalni politički establishmenti se upiru na razgradnji države i ja vjerujem da je ovo i njihov uspjeh i cilj.
Peter Stano, glasnogovornik Štefana Filea.
I think it has been mentioned already several.
Već više puta je rečeno da nemogućnost primjene presude Sejdić-Finci može i hoće imati posljedice. Dakle, ako ne bude kompromisa, mogu se očekivati nove mjere Evropske unije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Odmah nakon vijesti iz Evropske unije o oduzimanju 45 miliona eura iz IPA fondova, reagovalo je državno tužilaštvo. Saopštili su naime da su pokrenuli istragu zbog neimplementacije odluke Sejdić-Finci Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Govori glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Neprovođenje ove odluke dovelo je do obustave sredstava iz IPA fondova u iznosu od 45 milijuna eura, čime je nanesena velika šteta svim građanima Bosne i Hercegovine, zbog čega je izazvana ogorčenost građana naše zemlje kao i međunarodne zajednice. U posebnom odjelu za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju tužiteljstva Bosne i Hercegovine donesena je naredba o provođenju istrage protiv nepoznatog počinitelja i već se provode određene istražne aktivnosti i prikupljanje dokaza. Postupajući tužitelj u predmetu je Oleg Čavka, tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Neimplementacija odluke Europskog suda za ljudska prava nanosi nemjerljivu štetu europskom putu Bosne i Hercegovine, sprečava priliv sredstava iz fondova Europske unije kao i realizaciju projekata predpristupne pomoći Europske unije našoj zemlji. Tužiteljstvo BiH nastavlja aktivnosti u interesu građana Bosne i Hercegovine i europskog puta naše zemlje.
Ništa od svega ovoga nije natjeralo bosansko-hercegovačke političare da makar malo razmisle i počnu se konačno dogovarati, tako je ove sedmice propao još jedan njihov pokušaj da stvari pomire sa mrtve tačke. Koraka do rješenja kada je u pitanju izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci nema, ali su nove komplikacije na pomolu. Tako bar tvrdi predsjednik Saveza za bolju budućnost i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je napustio, kako smo rekli, sastanak. Evo šta je rekao novinarima nakon toga.
Mi smo predložili kao SBB indirektan način izbora, koji su odbili SNSD i SDS ranije, a danas i SDA. I to nije ništa sporno, to je politički legitimno. Gospodin Bakir Izetbegović je danas donio novi prijedlog svog savjetnika koji ni on sam nije znao da objasni. Ja sam procijenio da nije na nivou pet lidera stranaka, da raspravljamo o papiru jednog savjetnika kojeg ne zna da objasni čak i njegov predsjednik. Naše je da raspravljamo o papirima, idejama, modelima stranaka koji su prošli filtriranje tih stranaka. Shvatujući da gubim vrijeme na papiru nekog birokrate, naravno procijenio sam da treba drugi put sve to ponoviti kad gospodin Izetbegović bude spreman da sam elaborira ono što nudi.
Očekivano zamjenik predsjednika stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović kaže kako nikakvog novog prijedloga nije bilo.
Mislim, bez više spremnosti na kompromisi, bez više strpljenja kod svih aktera, da nećemo doći do rezultata. Ja ne bih nikoga posebno optuživao, ostali smo prilike svi na našim ranijim pozicijama. Ne možemo prihvatiti Ustavu nikakva etnička područja definisati Ustavom, rješavamo pitanje ostalim, rješavamo ta pitanja. Nadam se da u nastav procesa koga uopšte bude da će više biti spremnosti na kompromis i manje tvrdoglavosti i više strpljenja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O još jednoj presudi pred Evropskim sudom, a protiv Bosne i Hercegovine, bilo je riječi u sedmici što je za nama. Riječ je o predmetu Maktouf Damjanović. U Strasburu je na sastanku Komiteta ministara Vijeća Evrope i predstavnika bosansko-hercegovačkih pravosudnih institucija u četvrtak razgovarano o provođenju odluke u slučaju Maktouf Damjanović, na osnovu koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo 10 presuda za ratne zločine i genocid. Komitet ministara Vijeća Evrope nakon sastanka je saopštio da je svojom odlukom 5. decembra jasno pozvao domaće sudove u Bosni i Hercegovini da kada budu rješavali žalbe protiv kršenja člana 7 Evropske povelje o ljudskim pravima, procijene, citiram, posebno okolnosti svakog predmeta koji zakon je najpovoljniji za optuženog, uključujući i ozbiljnost počinjenih krivičnih djela. Kakve su posljedice ovakve presude po Bosnu i Hercegovinu, kratko podsjeća Dženana Karabegović.
Niti jedna presuda nije izazvala toliko polemike i neslaganja unutar pravosudnih institucija kao što je to slučaj sa ovom u predmetu Maktouf Damjanović. Podsjećamo, Europski sud za ljudska prava u julu je u ovom predmetu utvrdio da je sud BiH, donoseći presudu za ratni zločin, pogrešno primijenio krivični zakon iz 2003. umjesto zakon SFRJ iz 1976. Mnogi smatraju kako se ova presuda dosljedno treba provesti i u drugim predmetima koji se vode pred BiH pravosuđem, što potvrđuje izjava Milorada Novkovića, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
Ja sam u ranim svojim izlaganjima u više navrata isticao da se odluke suda u Strasburu i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne mogu ignorisati i da se moraju implementirati.
Bariša Čolak, ministar pravde BiH.
Ono što je po mom sudu sad složenije, i to je stvoriti zapravo zakonske pretpostavke da bi svi građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji su eventualno, vjerujući u raniju praksu, a koja je bila naslonjena i na jednu odluku Ustavnog suda, nisu iskoristili svoje pravo pa se nisu apelacijom obratili prema Ustavnom sudu.
No prema riječima advokatice Vasvije Vidović, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je pogrešno protumačio odluku Evropskog suda.
Sud u Strasburu donio odluku u kojoj je jasno naznačio da je odlučivao in konkreto, imajući u vidu ta dva slučaja, a nikako da nije donio odluku koja bi se odnosila na apstraktni broj slučajeva.
Inače, bosansko-hercegovački dužnosnici kao da ne ulaze dublje u problem i ne razmišljaju o tome da će najvjerovatnije svi postupci pred sudom Bosne i Hercegovine morati biti ponovljeni u predmetima ratnih zločina. A da je to tako, potvrđuje i Asja Papo iz Kancelarije za odnose sa javnošću suda BiH.
U predmetima Mirko Mile Pekez i Zrinko Pinčić za dane 16. odnosno 17. decembar 2013. godine zakazane su javne sjednice. U predmetu Mirko Špire Pekez i Milorad Savić za dan 16. decembar 2013. godine zakazan je početak pretresa.
Svi navedeni su osuđeni od 9 do 29 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a trojica od četvorice je pušteni na slobodu nakon odluke Ustavnog suda. Ponavljanje postupaka njima, ali i drugima kojima je suđeno na osnovu krivičnog zakona BiH, dovešće, prema riječima Medžide Kreso, predsjednice suda Bosne i Hercegovine, do sljedećeg.
Kada bi u njihovim slučajevima vagali, a to je zapravo poruka
iz ove presude, da se vaga u svakom slučaju koji je zakon najblaži, onda bi bio blaži od zakona u kojem je propisana smrtna kazna, zakon iz 2003. u kojem je umjesto smrtne kazne zapravo propisana jedna specijalna kazna, a to je kazna dugotrajnog zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U Zagrebu je prošle sedmice razgovarano o mogućnosti gradnje Pelješkog mosta. Hrvatski zvaničnici kažu da je nakon što je francuski konsultant predstavio studiju o predizvodljivosti gradnja mosta sve izvjesnija. Studija predizvodljivosti, čiji su zaključci objavljeni, naime tvrdi da je Pelješki most najbolji način saobraćajnog povezivanja Dubrovnika sa Dalmacijom i kontinentom. S radovima bi se moglo početi početkom 2015. godine. Eksperti su uvjereni da će i dalje biti pogađanja sa Bosnom i Hercegovinom oko gradnje mosta. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Most od kopna do poluotoka Pelješac, kojim bi se cestovno povezalo Dubrovnik sa Dalmacijom i kontinentalnom Hrvatskom, je 99,9% sigurno rješenje, tvrde u hrvatskoj vladi. Dugo očekivana studija predizvodljivosti, koje je po narudžbi Europske komisije izradila francuska konsultantska kuća Safarge, tvrdi da je upravo to najbolji način prometnog povezivanja teritorija Hrvatske. Hrvatska vlada očekuje da će 3/4 potrebnog novca od ukupno 220 milijuna eura dobiti iz europskih fondova. Resorni ministar Siniša Hajdaš Dončić.
U principu već i do sada pripremila neka rješenja tako da ćemo maksimalno ubrzati izradu studije izvodljivosti, jer ovo je prije svega jedan strateško razvojni projekt povezivanja Hrvatskog juga, ali smo isključivo stavili dakle i vremena i mjesta dakle konsultantima struci da oni sami ocijene sukladno metodologiji kako bi imali pravo za sufinanciranje. Isto tako što ću naglasiti, dakle pitanja koja se javljaju o nužnosti hrvatskog sufinanciranja.
Predstavnik Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić kaže za naš radio kako mu je žao što se kao prijelazno rješenje nije uvelo trajekte na liniji Kopno-Pelješac koji bi riješili problem fitosanitarne kontrole na granici, a trajno rješenje čekalo bi se bez nervoze.
Ali evo sad što je tu je, mislim da je najgore što je Dubrovnik odsječen od prostora Republike Hrvatske i što će dugo čekati da se to riješi. Ako će biti za dvije i pol godine početa izgradnja, onda će se most graditi sigurno još jedno 2,5-3 godine, to znači još 5-6 godina da nećemo do Dubrovnika moći normalno prometovati.
Dadić vjeruje kako će oko izgradnje mosta do Pelješca i dalje biti pogađanja sa Bosnom i Hercegovinom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na sastanku u Zagrebu oko gradnje Pelješkog mosta učesnici iz Bosne i Hercegovine su postavili pitanje primjene konvencije UN-a o pravu mora. Za Bosnu i Hercegovinu je važno da se prije svega riješe pravna i politička pitanja, te da studija o predizvodljivosti mora biti profesionalno izrađena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa pomoćnik ministra za komunikacije i transport Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić je objasnio.
Dakle, prvo je pitanje financijskog aspekta, a to je pitanje cijena, da li su cijene ujednačene i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu. Tu smo dali velike primjedbe konsultantu da on ipak nije poštovao one cijene koje smo mi njemu dali, da je cijene mijenjao bosansko-hercegovačke strane i uvećavao. A trudio se na svaki način da određene cijene koje su, da kažem, odgovarale Hrvatskoj da smanjuje. S druge strane, kad je u pitanju pravni aspekt, jako je puno postavljao pitanje nekog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o prolazu kroz Neum, a skoro nikako o Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, odnosno davao je određena tumačenja koja su potpuno pogrešna. I mi smo tu jako, jako puno potencirali ovog puta i vrlo konkretno šta za Bosnu i Hercegovinu znači primjena konvencije o pravu mora, a na koji način se možemo i dogovoriti eventualno oko izgradnje mosta.
I u nastavku ćemo o najvažnijim zbivanjima u regiji protekle sedmice. Tokom prve zvanične posjete Beogradu nakon 10 godina premijer Crne Gore Milo Đukanović položio je vijenac na spomen ploču ispred zgrade vlade Srbije gdje je 2003. godine ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. Đukanović je, podsjetimo, posljednji put bio u Beogradu na sahrani Zorana Đinđića. Prije nego što je položio vijenac, Đukanović se sastao sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije. Iva Martinović prenosi detalje iz Beograda.
Dve zemlje, saglasni su Đukanović i Dačić, vezuju zajedničke vrednosti i ciljevi, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Stoga su dvojice premijera u Beogradu potpisali i sporazum o saradnji u kontekstu pristupanja Uniji. Na tom putu jedni drugima treba da budemo podrška, rekao je Dačić, navodeći da Srbija nema nikakve skrivene namere u odnosu na Crnu Goru, ni po pitanju njene državnosti, ni u odnosu na budućnost.
Mi
želimo da na neki način relaksiramo jednu neprirodnu situaciju, a to je da su odnosi Srbije i Crne Gore bili stalno opterećeni nepotrebnim pitanjima koje su u stvari bila suprotna od onog zajedničkog raspoloženja između naših naroda i naših građana.
Zaklađenje odnosa između Srbije i Crne Gore koje je nastupilo obnovom državnosti Crne Gore kulminiralo je 2008. kada je nakon što je Podgorica priznala Kosovo, Beograd prekinuo diplomatske odnose sa susedom i proterao ambasadorku Crne Gore iz Srbije. Iako, kako navodi, odluku Podgorice da prizna Kosovo i danas smatra pogrešnom, Dačić kaže da Srbija nema nameru da se zbog toga inati sa Crnom Gorom.
Ako smo mi normalizovali odnose sa većinom zapadnih država koje su priznale nezavisnost Kosova, koji su bili njihova podrška i sponzori, pa nećemo valjda sa Crnom Gorom da vežbamo to i načinje. Mi smatramo da je to greška. Ali također je greška bila i naših rukovodstava, što nisu predlagali realna rješenja.
U razgovoru o dvojnom državljanstvu premijeri su konstatovali da dve države imaju različite koncepte za rješavanje tog pitanja i da je u ovom trenutku teško doći do kompromisa, ali i da od toga, kako kaže Dačić, ne treba praviti nikakvu dramu. Premijer Crne Gore na kraju se obraćanja nije dao isprovocirati novinarskim pitanjem gdje se osjeća kao svoj na svome, u Beogradu ili u Zagrebu.
Pa ja se kao svoj na svome prije svega dobro osjećam u Podgorici, ali zaista se jako se lijepo osjećam i u Beogradu i u Zagrebu i u svim državama našeg regiona. Zaista mislim da neočekivano smo imali jednu etapu u kojoj se možda nijesmo najbolje snašli, na sreću bez ozbiljnijih posljedica, na sreću u prilici smo da već popravljamo te odnose i zato se zaista mogu kazati ovdje, osjećam da sam među prijateljima.
Premijer Crne Gore sastao se u Beogradu i sa vicepremijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem. Posljednji put bio je u Beogradu na sahrani premijera Zorana Đinđića, a danas je položio venac na spomen ploču ispred zgrade vlade Srbije, gdje je 2003. Đinđić ubijen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vraćamo se domaćim temama. U Bosni i Hercegovini, kao i drugdje u svijetu, 10. decembra obilježen je Dan ljudskih prava. Izvještaji govore da je teško nabrojati sve one u Bosni i Hercegovini koji trpe diskriminaciju i čija se prava svakodnevno krše. Više o kršenju ljudskih prava reći će nam Aida Đugum.
Osnovna ljudska prava u Bosni i Hercegovini se svakodnevno krše. Na diskriminaciju i netoleranciju treba stalno ukazivati, kaže Vehid Šehić, predsjednik nevladine organizacije Foruma građana Tuzla.
Govoriti o ljudskim pravima samo danas bi možda bilo licemjerno s obzirom da živimo u državi gdje se svakodnevno krše ljudska prava, gdje bi svaki dan trebao da bude dan ljudskih prava, jer živimo u državi koja i svojim Ustavom krši ljudska temeljna prava, afirmiše diskriminaciju, nejednakopravnost.
No i pored toga brojni aktivisti koriste Međunarodni dan ljudskih prava kako bi ukazali na poraznu činjenicu da je većina BH građana ugrožena.
Protiv nasilja na ženama u porodici, protiv segregacije djece u Konjević polju.
To su danas uradili borci za ljudska prava iz Sarajeva koji su izašli na ulice i kroz protestni marš tražili jednaka prava za sve. Članica inicijative Mladih za ljudska prava Nina Šeremet.
Smo se htjeli prisjetiti, odnosno zaštu prava svih marginaliziranih i deprivilegovanih kategorija u našem društvu.
A marginaliziranih i diskriminisanih grupa čini se sve više. U BiH je ugrožen život kao osnovno ljudsko pravo, kaže Vehid Šehić s Foruma građana Tuzla.
Vrši se diskriminacija po raznim osnovama. I prema starim, i prema mladim, i prema socijalno ugroženim kategorijama ove države, a oni su većina. Gdje god pogledate, vidjet ćete da se krše ljudska prava. Ono što posebno boli, ona se vrlo često svodi i na etničku diskriminaciju, vjersku diskriminaciju, a da ne govorim i o političkoj diskriminaciji.
Netolerancija je rasprostranjena u svim segmentima društva. To je bio razlog zbog kojeg je poznati BH režiser Haris Pašović baš danas pokrenuo peticiju za izjednačavanje prava svih građana Bosne i Hercegovine.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo ustav koji diskriminira Jevreje, Rome, ljude iz miješanih brakova i od njih zapravo stvara zakonski ljude drugog reda. To je neprihvatljivo u 21. stoljeću. Ja smatram da moramo pokrenuti jednu građansku akciju koja će reći da niko od nas ne želi nikakva prava dok svi građani koji žive u ovoj zemlji nemaju jednaka prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon 65 dana protesta pred OHR-om, majke i djeca bošnjačke nacionalnosti vratili su se svojim domovima u Konjević polje. Očevi su ostali ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Kažu da će po svoja prava ići do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Selma Boračić.
Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja ipak su, a pod pritiskom niskih sarajevskih temperatura, morali popustiti i djecu vratiti kućama. Majka 10-godišnje djevojčice kaže.
Pa kako da vam kažem, radost što se vraćamo na svoje imanje, ali žalosno je što se još naša prava nisu riješila.
Neposredno pred polazak iz Sarajeva djeci su uručeni novogodišnji paketići. Ideja je potekla od anti-Dayton grupe, a u ulozi Djeda Mraza pojavio se član grupe Nihad Alečković.
Nova godina se bliži svakako. Paketićima smo čisto htjeli, znači, da im izrazimo zahvalnost jednu za ovo što oni rade. Ipak ovo je velika žrtva. Živjeti, evo, 5 metara od kamiona i radova koji se izvode na cestu. Mislim da je to ipak za pohvalu i za podršku.
Roditelji, uglavnom očevi, nakon 65 dana provedenih u šatoru ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, ipak ne odustaju od svojih zahtjeva. Predstavnik roditelja Muhizin Omerović.
Ostajemo i dalje, znači, s jedne strane da podržavamo našeg advokata, znači u ovoj pravnoj borbi za naša prava, jel, i u borbi protiv diskriminacije koja se vrši nad našom djecom. S druge strane, mi ćemo nastaviti da, evo, i sinu smo zamolili, znači, vlast Bosne i Hercegovine da nam pomognu jednostavno da organizujemo paralelnu nastavu u Konjić polju, znači u privatnoj režiji.
Nedim Ademović, advokat roditelja, predao je danas tužbu protiv Republike Srpske Osnovnom sudu u Srebrenici. U tužbi se navodi da je ovaj entitet odgovoran zbog diskriminacije djece po etničkoj osnovi, jer im se nastavnim planom i programom ne omogućava izučavanje grupe nacionalnih predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj ove emisije priča o baki Anđi. Bivša radnica kombinata Bratstvo iz Novog Travnika vjerovatno je jedina žena u Bosni i Hercegovini koja nikada nije imala struju. Vlasti su se mijenjale i zaboravljale Anđu Marin, a ona i danas živi u mraku, bez električnih pomagala, kao da je u srednjem vijeku. Zabilježio Srećko Stipović.
Anđe Marin sigurno je jedina Bosanka koja nikada u svojoj kući nije imala struju. Betonski elektrostupovi stigli su 2 kilometra od Anđine kuće koja se nalazi u šumi Liska. Bilo je obećanja da će sijalica zasvijetliti u njenoj kući za Božić, ali i ta obećanja su propala. Kako živi Anđa u šumi Liska, gdje su joj prvi susjedi, medvjedi, vukovi i ostali šumske životinje?
Uzmem paket gaza da imam jednu vreću soli što je najmanje potrebno i šećera za kave. I kave nestane, da mogu čaj. Nema što tih kupca da imam pare. I onda sjedim tako 2 mjeseca dok neko idemo da počnemo ja i Sarovo prt pa se zavalimo da je liko naravno da što znaš. Jesu li pa nar neko proprtio? Možda sjedim ali pritisak, mogu se šlagirati kad god hoće biti mjesec dana, ima ratva i jutervana. Niko ne zna za mene.
Prije 2 godine, zbog velikog snijega, Anđa je bila odsječena od svijeta danima. Planinari planinarskog društva Kuk prvi su joj otvorili vrata.
Samo otvaram vrate, gledam, sam se uči njeno nekoga, derde, istom se uči njeno nekoga i šta god pogledam, njeno i sam iđe, nema nikoga. Kad jednom neko viće, Anđe nastavi, kao ja se izgubila, pala, zaplakala, šta je, ko je sad? Kad iđu planari moj, Bućićani i Ranku, ja niđu da vidim sam ja živa. I stvarno sam zaplakala, kako neću. Nisam za nikad nadat ću niko vrata otvoriti, no iskreno pričam.
Imala je Anđa i bračnih ponuda. Nakon što je njezina priča prije 3 godine objavljena na internetu, javio se jedan Hercegovac te joj ponudio bračnu zajednicu. Čak je poslao i tročlano izaslanstvo da isprose Anđu.
Ako neće, podajte 50 maraka nakon, ako je najdete, ne smijete da je ne danete. I žena, ona mu sestra za 50 maraka, ja njođim, dobro, ajmo bar kuć popit kavu, nećemo falati. I ona žena za 50 maraka, meni, ja njođim, ona meni turim uđe, na me bio polovar, ja nakon stala. I kad god imam vremena, pane mi napam, izmolim pojedanči naš za njegovo zdravlje, vidiš koji je to čovjek uma, nikad ne vidio nije. I da je se on sažalio da on meni pošalje 50 maraka. Ja ostala brez teksta i kažem hvala mu, reko pozdrav te ga, ali inače sam ja bolesna žena i ne bi se navikla vrućina u Hercegovini. Ovo da je meni malo odgovarala ljeti, što sam bolesna, što imam pritisak visoki tako.
Iz šume Liska kod Novog Travnika, gdje su vukovi domaće životinje, za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.